Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще обърнем внимание на един много важен орган в човешкото тяло – щитовидната жлеза. Гости в този епизод са доктор Николина Радулова, ендокринолог в 17-то ДКЦ в София. Здравейте, доктор Радулова.
Здравейте.
И доктор Десимира Миронова. Тя е ендокринолог в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Анна, която пък сме представили в нашата рубрика «Младите хора, които ме вдъхновяват» в пика на COVID-вълната. Много ми е приятно отново да се видим доктор Миронова, вече в студиото на Национал. Радио.
Здравейте и благодаря за поканата. И да, също се радвам, че вече разчупихме стигмата и можем да се видиме тук, а не само в болницата.
Да говорим и за друго, освен COVID.
Да разнообразим малко темата.
Какъв орган е щитовидната жлеза? Защо е толкова важно да пазим нейното здраве?
Щитовидната жлеза е много важна за организма, ендокринна жлеза. Тя е разположена в предната част на шията, под гръкляна, пред трахеята и в съседство с хранопровода и големи кръвоносни съдове. Ето защо, ако щитовидната жлеза увеличи своя обем, се получава компресия от страна на съответните органи, които споменах. Това е когато тя увеличи своя обем. Когато обаче щитовидната жлеза има промяна в функцията, повишена или понишена продукция на хормони на щитовидната жлеза, това неминуемо оказва влияние върху целия организъм. Като се започне от нервната система, сърдечно-съдовата система, храносмилателната система. Защо? Защото хормоните на щитовидната жлеза участват активно в терморегулацията, в обмяната на веществата и оттам в дейността на всяка клетка и орган в организма. Искам да започна малко от по-рано, от пренаталния период. В първи-втори триместър на бременността плода е изцяло зависим от състоянието на щитовидните хормони на майката. Точно тогава започва да се формира щитовидната жлеза и ако количеството хормони, които произвежда майката, са неадекватни, може да се получи увреждане на плода, което след раждане в различна степен на хипотироидизъм, изразено като се започне от нервната система, костната система, може да се появи глухота при детето, така че много важно е да обърне внимание на бременните.
Информират ли се бременните за това нещо?
Много добре правят сега гинеколозите, че обръщат изключително голямо внимание на бременните и много често при нас са насочени пациентките след преглед при гинеколог. Какво да се прави?
Какво е установил гинеколога?
Гинеколога много често и профилактично ги насочва, защото им правят изследване на хормоните и да речем, ако пациентката съобщи на гинеколога, че имала преди забременяването, заболяване на щитовидната жлеза, той неминуемо я изпраща. И в такива случаи, ако пациентката е страдала от заболяване на щитовидната жлеза преди забременяване, ние сме длъжни и най-добре е да правим изследване поне в първия-втория триместър на пациентката на всеки 2 седмици, за да доведем жената до така нареченото еутироидно състояние, когато тя е с нормален хормонален баланс.
Приема медикаменти през това време?
Тя приема медикаменти, да, през това време и ние трябва да определим каква да бъде дозата на медикамента, защото в този период хормоните са много вариабилни при бременната и за това, както казах, се налага през 2 седмици така в началото да се изследва до третия месец. Ако пък пациентката не е страдала от заболяване на щитовидната жлеза, но е насочена от гинеколога във връзка с някакви оплаквания, тогава ние също трябва да я проследяваме, но да речем малко по-рядко, през месец и половина също да се изследват тироидните хормони. Това е много важно, особено за първи и втори триместър на бременността, за да може да се роди едно нормално дете. защото, както казах, ако тя най-добре балансирана пациентката, по време на бременността се ражда плод с увреждане, различна степен на хипотироидизъм, най-тежкото е кретинизъм.
След втори триместър, ако се постигне контрол, няма опасност детето да се роди с проблем.
Не би трябвало да има опасност, но трябва да се проследява пациентката. Тук искам само да спомена, че 1960 година при нас са установени при прегледи 5000 случая на кретинизъм.
Да.
И тогава започва тази профилактика за борба с гушевостта в България. Тя започва даже още по-рано, от 1954 до 1958 година се прави един скрининг на цялото население в България и установено, че в една трета от територията на страната, това е предимно планинската територия, се среща ендемичната гушевост, увеличена щитовидна жлеза. Каква е причината за гушевостта? Ние дължим така благодарност на двама френски учени, които 1820 до 1850 година правят проучване на гушевостта. Много известният алпийският тип гушевост, и тогава те установяват, че всъщност причината за увеличената щитовидна жлеза е липсата на йод. Тя се среща там, където количеството на йода в почвата е недостатъчно. Защото за да работи правилно една щитовидна жлеза е необходимо прием на йод. И то е адекватен прием на йод. Около 150-200 грама йод е напълно достатъчно количество. При бременните е повече. Как получаваме йода? Йода го получаваме чрез храната. 60% с растителна храна, 30% от животински продукти и останалите 5% от почвата и въздуха. И ако количеството йод е недостатъчно, не могат да се синтезират хормоните на щитовидната жлеза и оттам вече всички нарушения, за които говорихме. И започва профилактиката с йод. Как се осъществява? С йодирана сол, която е различна от обикновената сол. При йодираната сол на 1 кг сол има около 20-30 грама калиев йодат, което е напълно достатъчно за профилактика.
Тоест ние в България, доколкото зная, нормалната ни готварска сол е именно йодирана, която всеки от нас си купува.
В пликовете тя се йодира допълнително и количеството йод при йодирането е някъде допълнително йод 20-30 грама на килограм тегло. Това при ежедневния прием нормален на сол 5-6 грама дневно, горе-долу една лъжичка чайна. Това е напълно достатъчно количество.
За целия ден.
За целия ден. Но трябва да се държи сметка, защото в някои продукти имаме по-голямо количество сол и тогава приема трябва да е по-малък на сол изобщо за организма.
Ще поговорим и за това. Да. А преди да дам думата на доктор Миронова, само да кажете, тези изследвания, този скрининг, който се е правил тогава в миналото, още 1960 година, от тогава тези райони изследвани ли са?
Да, започва явна профилактика.
Тя продължава ли и до днес?
Програма продължава и до днес. Даже 2015 година България с нейните специалисти е включена в програмата международната Еотироид и се установява, че има значително подобрение, до някъде 4% спада гушевостта за този период.
Добре, нека и доктор Миронова да каже, защо е важно здравето на щитовидната ни жлеза?
Малък орган, но много важен орган. Навсякъде в нашия организъм има отношение функцията на щитовидната жлеза, нейните хормони. Много хубаво беше това, което каза доктор Радулова за бременните. Аз искам да кажа, че всъщност този интердисциплинарен подход, който наблюдаваме последните години заедно с гинеколозите, още от преди забременяването в програмите за асистирана репродукция, е заложено един от критериите е щитовидната жлеза всъщност да бъде в нормална еотироидна функция. Така че ние достъп с бременните и преди забременяването имаме, проследяваме ги и тя има отношение за абсолютно цялото здраве на организма. Когато говорим за асистирана репродукция, тя има отношение не само при жената, Защото имаме и друг фактор, имаме и мъжки фактор. Така. За сперматогенезата също има отношение здравата щитовидна жлеза, така че много често проследяваме и двата родители, и майката, и бащата. С установяване на бременността, по време на бременността следиме майката. Така че малък орган, много важен орган и да, наистина ние, слава Богу, продължаваме да имаме наблюдение. Водещите екипи в България проследяват функцията на щитовидната жлеза, проследяват ендемичните райони, там където е необходимо допълнително да се правят изследвания и скрининг се прави. Аз си спомням, че последните данни бяха от Силистра, Силистренския регион, които бяха изнесени на един от последните конгреси, които имахме на така на живо, защото последните две години това не се е случвало. Така че имаме информация, наблюдава се популацията и здравето на щитовидната жлеза е приоритет.
Неонатолозите веднага втори, трети ден след раждането правят изследване на всяко бебе новородено и ако се установи, че има някакъв проблем, вече се започва лечение. Така че борбата е още от преди раждането, след раждането и продължава нататък и успехите, които отчитаме, са големи.
Като казахте успехите, нека да преминем към втория въпрос. Доколкото разбирам, има такава изградена система за проследяване на болестите на щитовидната жлеза.
Да, има скрининг, има центрове, има програми. Сега много добре, че не има такива програми. На работните места на пациента се правят много често профилактики и при нас идват пациенти след тези профилактики в службата.
Но това е пожелание на работодателя. Да, да. А иначе всичко става по линия на личния лекар, по линия на самия пациент.
По линия на самия пациент, обаче искам да кажа, че много пациенти попадат след преглед при кардиолог. Особено кардиолозите много често пращат пациенти, понеже хормоните на щитовидната жлеза, ако има нарушение, се отразяват веднага на състоянието на сърдечно-съдовата система. Кардиолозите...
Така, тоест вдигаш кръвно?
По-скоро сърцебиене се получава. Това, нарушение в ритъма, сърцебиене и кардиолога много често пращат пациенти, за да изключат заболяване на щитовидната жлеза. Освен това, може да дойде пациент от гастроентеролог с оплаквания от запек, от диария. Това също насоча на пациента, пак да изключим проблем от щитовидната жлеза. Някои пациенти...
Метаболитите, да,
затлъстяванията да, най-често. Да. А много пациенти имат и нарушения в слуха. Причината може да е хипотироидизъм. Така че хормоните на щитовидната жлеза оказват влияние върху всички функции и системи на организма. Много често пациенти с депресия. Депресията при нарушена функция на щитовидната жлеза се среща много често.
И то обикновено идват пациентите с депресия дълги години лекувани с мощни антидепресанти, които допълнително са усложнили метаболитния им профил, с затлъстяване. То става един порочен кръг. И те всъщност попадат при нас съвсем случайно. Аз най-често така, между да. Другото личните лекари ги насочват.
Той е прочел нещо по интернет.
Да. Да. Както и разбира се хора, които са с фамилна обремененост. Да, да. Слава Богу, ние вече имаме достъп до много повече методи за диагностика на заболяванията на щитовидната жлеза. Цели фамилии знаят, че са обременени. Когато има такава обремененост, се очаква в следващото поколение да се прояви при един представител или при повече от един.
Така е, ролята на генетичните фактори е така приоритетна. И вече фактори на околната среда, нали, като тютюнопушене, трябва да споменем тук.
А тютюнопушенето как го вързвате с проблеми на щитовидната?
Ами, тилцинанидите, които се отделят, много вредят на щитовидната жлеза. Освен това...
Това значи ли, че пушачите трябва също да си пуснат хормонални изследвания, да, които примерно са здрави, но примерно се чувстват в даден период депресивни, без настроение?
Да. Да, определено да. Ако се установи, че има проблем на щитовидната жлеза, задължително трябва да спрат цигарите.
Или поне да, за да не ги стресираме, понеже това е допълнително стрес за жлезата, поне наполовина да ги намалят, доколкото е възможно. Много е модерно сега да се говори за свободни радикали, нали, колко са опасни. И то при тютюнопушенето какво е? Точно това е. Отделяне на високо количество свободни радикали, възпаление на щитовидната жлеза.
Но мъжете по-често, които също са пушачи, изобщо правят ли си такива изследвания хормонални? Какво
правят, между другото?
Понеже...
Правят.
Да.
Да. Или... Загрижени са за здравето.
Загрижени
си,
да. Загрижени при нас попадат, и мъже. Да.
Да. Така да. Че не може да кажем. Не е само полово обвързано, попадат мъже. Има хора, които държат здравето си, грижат се, така че има, да.
Има ли подмладяване на болестите на щитовидната жлеза? Вече в детска възраст.
Има, да.
Да, и то винаги е имало детска възраст, да. Само, че може би зачастяват малко повече случаите. Иначе всички заболявания на щитовидната жлеза могат да се срещнат и в детска възраст. И нодозни струми, и хашимото, и повишена функция на жлезата. Особено елтироидните струми, нали, които са на базата на йоден дефицит, много често в детската възраст.
Всъщност се повишава диагностиката. Защото тук има малко спекулации. Ама сега, нали, Чернобил ли е виновен, кое е виновен? Всичко е виновно. Така, да. Не може да кажем, че сам. По това време не е имало достатъчно диагностични методи, специфични, които да докажат повече случаи. Както, например, по-късно, може би, ще поговорим и за възлите на щитовидна жлеза.
Първо за хашимото ще поговорим.
Да, колко са успявали да установят на времето с метода палпация, да се опипа щитовидната. Ми 5%. Айде 6-10 да са
максимум. А сега какъв е
процента? Вече над 60% могат да бъдат хванати и то рано диагностицирани.
Модерната диагностика.
Напредва апаратурата, напредват методите за хормонален имунологичен анализ, така че това също е отношение.
Интереса също е по-голям.
Интереса,
и,
да. Здравната култура на хората, между другото, се обогатява все повече, така че идват хора за профилактика, което допреди 10 години профилактиката не беше така. Широко застъпена. Не говоря само за щитовидна жлеза, още като цяло профилактиката. Сега идват хора профилактично.
Което говорим, нали, че и работодателите ги изпращат. Да не говоря, че преди години, преди много години имаше скрининг отделения във всички окръжни болници, но те отдавна се закриха и сега разчитаме на волята на работодателя.
Но казахте пък, че има хубави програми.
Да, които... за проследяване.
За проследяване,
да. В повечето случаи те са с научна цел, точно за да събират информацията, какъв е процента в популацията ангажирана от хипо- или хиперфункция на жлезата. Обикновено са в такива програми научни, така че хората могат да участват и там да им се направят изследванията и да бъдат скринирани по този начин.
Инициатори на тези програми са дружествата, научните дружества.
Университетите, университетските болници.
Да преминем към болестта Хашимото. Силно разпространена ли е тя?
Модерна.
Първо искам да кажа, че Хашимото не е толкова страшно, колкото си мислят пациентите. Хашимото, това е автоимунен тироидит. Заболяването се предизвиква от антитела, които са специфични към структурата на щитовидната жлеза. А Хашимото, това е автора японския, който 1912 година описва заболяването. Понеже автоимунно заболяване, много често то се съчетава и с други автоимунни заболявания. Обикновено, както говорихме, Хашимото е генетично. Цели фамилии в анамнезата, като се разпита хубаво пациента, той съобщава, че негови близки, леля, сестра, баба, страдат от заболяване на щитовидната жлеза. По-често е заболяването при жените, отколкото при мъжете. 1:20... е съотношението общо заето от жени и мъже. И както говорихме, то може да се срещне във всяка възраст и в детската възраст. Обикновено зачастява в по-късната възраст, след 30-40 години. Симптомите могат да бъдат, както казахме, от страна на всички органи и системи, понеже хормоните на щитовидната жлеза участват в обмяната, в термогенезата. Много често страдат топлообмена. Не всички пациенти, при които е поставена диагноза Хашимото, имат някаква клиника. Около 40% може би от пациентите имат промяна в състоянието на хормоните. Като Хашимото...
То 60% могат да не разберат, че са болни.
Да, или да има някакви дискретни оплаквания, косопад, чупливи ногти, където хората, примерно в сезонността, смяната на сезоните не могат да бъдат категорични, дали не е обвързано с промяната в сезоните. Най-често, между другото, жените в млада възраст идват с и промени ми се цикъл. Отново насочени от гинеколози заради някакви аномалии в менструалния цикъл. Това също може да е намалено либидо при мъжете. По принцип никога не се споменава, но би могло да бъде.
Би могло да бъде Хашимото, така ли?
Би могло да бъде
каква възраст?
В по-млада възраст, когато прави така впечатление. Така че могат да бъдат широка палитра от оплаквани.
Да, и клиничните изяви мога да кажа, че има две форми, с увеличение на щитовидната жлеза и с атрофичен вариант на Хашимото, но има и фазове. Може от увеличение на щитовидна жлеза след години да се развие точно атрофия на жлезата. Всичко зависи вече от проследяването на хормоните. Ако диагнозата е поставена...
Да, това исках да попитам. Какъв е пътя на пациента след като е поставена диагноза Хашимото?
Това става обикновено при изследване с палпация, с ехография. Най-често се доказва ехографски и с изследване на антителата, които, както казахме, органоспецифични.
Това са тези хормони.
Има разлика.
Много често точно този въпрос. Хормоните са ми в норма, а пък антителата са ми завишени. Изследват се и хормоните, и антителата. Има разлика.
Кръвно изследване ли?
Кръвно изследване.
Да, задължително. И когато се вача високи антителата, спор няма, че става дума за така наречени автоимунен тироидит или както придобива гражданност Хашимото. И тогава вече, ако хормоните са нормални, тогава не е нужно да се предприеме нищо. Но, понеже сме доказали това заболяване при пациента, е хубаво поне един път годишно да се проследяват хормоните, за да не мине в другия вариант. Много често има и хашитоксикоза. Нали? По-често е намалена функция на жлезата с отклонение в хормоните, повишаване на ТСХ, ФТ4 се намалява, но в някои случаи имаме и така наречената хашитоксикоза с точно обратната клиника.
В кои случаи се приемат вече медикаменти?
Когато има промяна в хормоните, дали ще бъде в хиперфункция, хашитоксикоза или в хипофункция, когато трябва да заместваме хормона, това, което го няма, да го даваме отвън с биосинтетичен хормон. Така че в тези случаи, да. Даже аз лично препоръчвам на моите пациенти, понеже много обичат да си изследват антителата, те винаги са извън норма. Един път да диагностицирани винаги. Няма смисъл.
Това не трябва ли да ги притеснява?
Няма смисъл да се изследва непрекъснато. Имат си хашимото, доказано. Той е отключено вече. Автоимунния процес е на лице. Няма нужда да се изследва през 3, през 4 месеца да се гледа динамиката на антителата.
Да,
хормоните може да ги изследваме, даже по принцип е препоръчително в преходните сезони. Ето сега преминаваме от лято в есен. Сега е момента, бихте могли, вече като стане малко по-хладно, да се изследват хормоните. Но за антителата
не е нужда. Няма... Изобщо не е нужда.
Да. Допълнително да се стресират. Да. Един път доказано.
Един път доказано на базата на високи антителата, няма как да паднат.
Дори да паднат леко в някаква степен, след известно време една банална вирусна инфекция би могла да ги раздвижи и отново да ги повиши.
Има ли нови терапии? Има ли важни неща, които трябва да знаят тези пациенти?
Лечението е, замества се този хормон, който не се произвежда достатъчно и това е абсолютно достатъчно в лечението. Проследяват се хормоните и на базата на стойностите на хормоните се определя дозировката на заместителното лечение, като тя не е най-съща и е хубаво, така както говорихме тук, примерно през 6 месеца да се проследяват хормоните, да се види има ли отклонение, достатъчно ли е тази доза. Това е основното лечение.
Или пък в редките случаи, когато имаме хиперфункция, тогава пък потиснеме тази хиперфункция, защото пък тогава много е важно да се направи в даден момент и консултация с кардиолог, ехокардиография, да се види по какъв начин е товарно сърцето, защото тези хормони товарят сърдечната дейност, така че бихме могли да очакваме някакви ритъмни нарушения там, по-трайни. Това е в случаите, когато имаме хормонален дисбаланс, когато хормоните са в хипо или в хиперфункция. Когато обаче нямаме елтироидно, нормално. И въпреки това, хората питат, ма няма ли как нещо да приемам, за да ми се намалят антителата, те няма да се намалят. Но това, което препоръчваме е суплементация. Това, което и трябва на щитовидната жлеза, за да си допроизведе хормона, да му помогнем отвън. Има най-много рандомизирани проучвания, направени с селен. Той е доста популярен. А като добавка, селена, като не непрекъснато да се пие, защото има хора, които години го пият този селен, да се пие 3 месеца, да се пие 3 да се почива или 6 дори да се почива, да не е непрекъснато приемането на този селен. Другото, което има така няколко проучвания, а наскоро са направени в Швеция, с заместването с витамин D. Факт е, между другото, че витамин D, сато в цялата популация е много ниско, но специално при Хашимото, при автоимунния тироидит тип Хашимото и при затлъстяване, там нивата на витамин D са още по-ниски, има си имунологично обяснение за това нещо, така че допълнително може да даваме и витамин D като терапия.
Коя форма на витамин D препоръчвате?
Капсулата или на капки? Също, за да може да се подобри усвояването. Нови други терапии има, между другото, пак стъпваме на проучване, защото те са много важни, за да може да подкрепиме нашите думи. Ни трябва доказателства, тя ги получаваме именно от проучванията. Има такива, които са правени с имуномодулатори, с имуноглобулини дори. Има едно такова, мисля, че във Франция се провеждаше при пациенти, които са с Хашимото и с репродуктивни проблеми. Прилагането на имуноглобулини, които по принцип в репродукцията, в асистираната репродукция са медикамент на избор. Дадени ситуации, показва добри резултати, но към момента повечето от тези проучвания не са завършени.
Тоест, България това прилага ли
се? Не се прилага. Ние нямаме все още крайните резултати от тях. Може би след година и половина, две, като имаме резултатите, пак може да проведем този разговор и да имаме нова терапия, но към момента нямаме нещо фиксирано, одобрено и утвърдено от асоциациите, защото всичко от това, което ние го говорим в момента, то стъпва на препоръките на асоциациите, европейските, американските, които се занимават с заболяванията на щитовидната жлеза.
Не е приключило такова проучване. Не можем да кажем на хората за имуноглобулините, защото пък за тях много се говори за други заболявания.
Точно така. Не е универсална панацея, има си критерии, при които се прилага. Към момента все още нямаме окончателните данни от проучването, очакваме такива, може би след време ще можем да прилагаме и тях в България.
Предполагам, доктор Радулова, че има много пациенти с болест на Хашимото и други придружаващи заболявания. Кои най-често други? Вие споделихте в началото с диабет, с преддиабетно състояние.
Да, само искам да довърша нещо за лечението на Хашимото. Пациентите трябва редовно да приемат препарата и да знаят, че това заместително лечение е за цял живот, защото много от тях си прекратяват терапията. Лечение, което е патогенетично, с заместително, с този хормон, който жлезата е затруднена да произвежда, ние го даваме синтетичен. Лечението трябва да бъде постоянно, с цял живот, да не се прекратява своеволно от пациентите. Много от пациенти идват при направеното последно изследване, да речем преди 2-3 години, той е имал един добър резултат и в този период от 1 до 3 години не приема нищо.
Защото е бил добре.
Защото вече, да. И престава да приема медикамента, докато дойде пак с една такава изразена клиника на хипотироидизъм, влошено състояние. И в тези случаи той пита, ама трябва ли пак да взимам хапчетата? Няма как. Значи това заболяване изисква лечение системно, ежедневно, цял живот, като дозата, както казахме, се променя в зависимост от стойностите на направените изследвания на хормонални. През 6 месеца е хубаво да се проследяват и хапчетата се взимат сутрин на гладно, половин час преди храна, преди кафето, преди закуската, за да има ефект.
А само ще отворя една скоба. Но тук говорим за заместителното лечение с Т4. Тази компонента на хормона, обаче сега последните няколко години забелязваме една тенденция, сигурно при вас го има това нещо, да се използва Т3, другата компонента на хормоните на щитовидната жлеза, дори се използва за редукция на килограми, съм попадала на подобни. Сега, има разлика между механизма на действие на едното и на другото. Едното е прехормон, за Т4 говориме, той се прилага, Т3 има специални индикации. Не е за всеки, и да не е своеволно, понеже имат лесен достъп пациентите. В България го няма, но в съседни държави го има. Лесен достъп имат, намират си го, купуват си го, пият го.
Те го пият за отслабване ли?
Те го пият за отслабване. Обратното може да стане. Може да си докарате още по-тежък хипотироидизъм. Може да си докарате инфаркт. Така че това не трябва да се злоупотребява. Лечението не трябва да се прави.
Понеже засегнахте темата с отслабването, този случай на прием на медикаменти за диабет, за отслабване, предполагам, че чухте и за певицата Галена, която е припаднала. Коментирайте го.
Първо не е инсулин това, което тя е прилагала. Това е друг тип медикамент, от друг тип група, които са групата на GLP-1 агонистите са утвърдени, световно утвърдени медикаменти за лечение на затлъстяване. Да, има индикации, когато се прилагат при тежкостепенно затлъстяване, при инсулинова резистентност, за подобряване на инсулиновата чувствителност, инкретините, въобще като медикаменти. Те първо ще научаваме нови неща за тях, защото очакваме нови медикаменти от групата да се появят. Но това самолечение трябва да се знае кога да има индикация. То не е за всеки. Това не е хранителна добавка. Изпиши ми го на една рецепта да отида да си го взема от аптеката. Има критерии. Всеки един пациент, преди да започнем лечението му, пускаме конкретни биохимични показатели, да видим той подходящ ли за тази терапия или не. Това не е универсална панацея.
Да, те са от една и съща група.
Кажете, доктор Радулова.
Зависи от дозата. Едните са за лечение на диабет, а другата дозировка, тя е специфична, тя е за лечение на затлъстяването. Така че това са една и съща група препарати, но съвсем различни.
Тоест, ако мога да обобщя, за прием на такъв медикамент за отслабване, това трябва да става под лекарско наблюдение и това съчетава ли се и с хранителна диета?
Разбира се,
за основно. Защото много често пациенти, при които така имаме упоритост в редукцията на килограми или при лечение на диабета трудно се овладява състоянието. Опитваме с това, опитваме с това И да речем, след известно време говорим, обясняваме. И идва в един момент пациента, много често ми се случва на един, няколко пациента вече, напоследък и казват, абе да знаеш, че всичко зависи от храната.
Така.
Пациента ми го казва това на мен.
За групата на тези медикаменти задължителен е и хранителният баланс да бъде постигнат, физическа активност, защото ние можем да дадем най-доброто лекарство. Групата е добра, медикаментите са добри, но може да дадем най-доброто лекарство. Но ако пациента реши да надяде медикамента си, би могъл да го постигне.
Това, което описахте за те три, също
също трябва да бъде под лекарски контрол. Най-малкото да се види има ли нужда от това Т3. Да, то се дава. Този медикамент има своето приложение, но при специални индикации.
Много ви благодаря, че бяхте гости в този подкаст, посветен на заболяванията на щитовидната жлеза. Доктор Николина Радулова, ендокринолог в 17-то ДКЦ в столицата, и доктор Десимира Миронова, ендокринолог в Университетска болница Света Анна. Благодаря ви.
Благодаря.
Благодарим за поканата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.